Hola, este audio acompaña o PDF Aristóteles, Ética, Política, Deliberación, Elección. Empezamos. Nós xa sabemos que ética e política son saberes prácticos. Dito en términos aristotélicos, estudiamos ética e política con vistas a orientar a acción humana cara ao ben, un ben individual, un ben colectivo, que ustedes xa saben que Aristóteles non se pode desligar o ben particular do ben común. Expresado en términos totalmente aristotélicos, diríamos que ética e política son saberes prácticos porque van encaminhados a un fin, a un telos, que é a acción, a praxis. Estudiamos ética e política con vistas a praxis, con vistas a unha actividade que ten moito que ver co ben humano. A praxis é un tipo de acción que implica deliberación. Esta actividade humana da que se ocupa a ética e a política é unha actividade, Aristóteles fala de praxis, acción, que se caracteriza pola deliberación, buleusis. De Aristóteles que deliberamos acerca do que depende de nós, o ámbito das accións humanas. O ámbito da praxis, o ámbito das accións humanas, ten que ver precisamente con aquilo que depende de nós. Evidentemente, di Aristóteles que non ten sentido deliberar acerca do que non depende de nós. Como exemplo, que pon Aristóteles na propia Ética Nicómaco e que podemos recoller ahora, non ten sentido deliberar acerca do teorema de Pitágoras. Non deliberamos acerca de que o cuadrado da hipotenusa equivale á suma dos cuadrados dos catetos. Isto non é obxeto de deliberación, sino de demostración. Porque non depende de nós, precisamente, que nun triángulo rectángulo o cuadrado da hipotenusa sea a suma dos cuadrados dos catetos. Solo se delibera acerca de aquilo que depende de nós. E aquilo que depende de nós é o ámbito das accións humanas, das accións ético-políticas. Outro rasgo das accións humanas é que son relativas ao que é particular. Sí, deliberamos acerca das accións humanas e as accións humanas sempre que teñen que ver co que particular e relativo, polo tanto, que se caracteriza pola contingencia, o que pode variar en función das accións humanas. Co cal, no ámbito das accións humanas, sempre hai particularidade e sempre hai contingencia, porque o que depende das accións humanas varía e o que varía e depende das accións humanas sempre ten un certo grau de incertidume, porque as accións humanas teñen que ver con cousas que podrían ser de outra maneira. Son así, pero podrían ser de outra maneira. Aristóteles di que ninguén delibera sobre as cousas que non poden ser de outra maneira. Volvo a repetir, non ten sentido para Aristóteles decir que deliberamos acerca do teorema de Pitágoras, porque, evidentemente, todo o que ten que ver cos lados, catetos e hipotenusa dun triángulo rectángulo non depende de nós. É necesariamente e universalmente así. Frente ao ámbito das accións humanas que se caracteriza polo particular, polo contingente, polas cousas que poden ser de outra maneira e na medida en que poden ser de outra maneira, sempre o ámbito das accións humanas ben caracterizado por un certo grau de incertidumbre. Di tamén Aristóteles, sigo explicando o concepto de deliberación, buleusis, di Aristóteles que deliberamos acerca dos medios máis aceptables, máis adecuados, máis xustos tamén para alcanzar determinados fins, telos, pero non deliberamos acerca dos fins. O exemplo que pon Aristóteles é que o médico non delibera acerca de si debe curar ou non, senón de como debe curar. Sí? Non deliberamos acerca do fin, a curación, a sanación, senón que se delibera acerca de como curar. E aproveito, fago unha paréntese, para decir que a medicina, para Aristóteles, non é ciencia, non é episteme, senón que tamén a mete dentro dos saberes prácticos, porque atinxe, en certa medida, como acabo de decir, a deliberación. É importante ser quen de levar a cabo unha boa deliberación, eu bulía, porque na medida en que a deliberación sexa unha deliberación de calidade, permite que acertemos na elección, porque sempre se delibera con vistas a unha elección. Si a deliberación é boa, acertaremos nas nosas decisións. Facemos que as decisións sexan correctas, xustas, boas para a boa vida humana, eudaimonía, que pretendemos alcanzar. Co cal, outro rasgo moi relevante da acción humana, da praxis, é o feito de que deliberamos con vistas a facer unha elección, a tomar unha decisión, en grego, proairesis. Deliberamos para facer unha elección, para tomar unha decisión, deliberamos con vistas a tratar de ver cales son os medios máis axeitados para lograr un determinado fin, e iso implica evidentemente unha toma de decisións ou facer unha elección. Di Aristóteles que a elección sempre ten que ver co que depende de nós e co que está nas nosas mans. Pecho esta explicación, pero está claro, ¿no? E tedes documentos na aula virtual que falan da virtude, areté, excelencia, esas cualidades excelentes, porque obviamente para unha boa elección e para unha boa deliberación é necesario posuir esas cualidades, esas excelencias, esa virtude, areté, que nos permita deliberar ben e finalmente acertar na elección e tomar unha boa elección. Moitas grazas pola escoita.